Vítajte, som veľmi rád, že môžeme byť hodinu, hodinu a pol spolu a hovoriť spolu o téme, ktorá je veľkou vášňou väčšiny z vás, na ktorých sa tu pozerám. Od väčšiny z vás, čo vás tu vidím, som sa niečo už naučil o evangelizácii a ste pre mňa v tomto povzbudením a som veľmi rád, že môžeme byť spolu v zbore a spolu sa tomuto učiť. Na domácu úlohu som vám dal iba jednu kapitolku sa vrátiť k tej maličkej knižke Evangelizácia. A tá kapitolka tam bola o kultúre evangelizácii. Kultúra je niečo, čo je, že nemá nevyhnutne. Je to životný štýl viac ako to, že si jedna z vecí mnohých, čo robíme. A kresťania chodia do kostola, kresťania čítajú Bibliu, kresťania sa stretávajú, majú komunity a tak ďalej. Ale to sú veci, čo robíme. Ale jedna z takých akože životného štýlu, ktorý žijeme a chceme žiť a učiť sa žiť, je taký životný štýl evangelizácie. O tom je tá kapitolka. A na konci, ak ste si čítali tú kapitolu, tak super, tak vám to pripomeniem, keď nie, tak prečítam. A na konci tej kapitoly ten autor hovorí, že túžim po zbore, ktorý rozumie, že on, miestny zbor, je vyvolenou a najlepšou metódou evangelizácie. Túžim po zbore, kde kresťania tak milujú Ježiša, že keď sa pravidelne stretávajú na bohoslužbách, stávajú sa obrazom Evanjelia. Túžim po zbore, ktorý odzbrojuje ľudí láskou, nie zábavným programom a žije s protikultúrnou dôverou v moc Evanjelia. Túžim po zbore, kde sa najviac oslavujú tí, ktorí zdieľajú svoju vieru a hrdinami sú tí, ktorí pri evangelizácii riskujú svoju povesť. Hlboko túžim po kultúre evangelizácie s bratmi a sestrami, s ktorými si v bitke kryjeme chrbát, kde učím a učím sa, čo znamená hovoriť o svojej viere a kde vidím vodcov v zbore privádzať ľudí k Ježišovi. Chcem zbor, kde môžete poukázať na zmenené životy, kde stretnete ľudí, ktorí povedia, keď som do tohto zboru prišiel pred 2 rokmi, nepoznal som Boha, ale teraz ho poznám. Túžim byť súčasťou takéto kultúry evangelizácie. A stavím sa, že aj vy. Je to niečo, čo je pre mňa vzrušujúce nad týmto rozmýšľať. A tak sa chcem na začiatok modliť, aby aj toto naše dnešné stretnutie mohlo aspoň trošku pomôcť. Ďakujeme ti, náš dobrý Otec v nebesiach, že si nám dal úplne všetko vo svojom synovi. Že v ňom si nás zachránil, adoptoval za svojich. A že v ňom nám dávaš svoju milosť, svoje požehnanie, nový život. Na to, aby sme boli nástrojmi ďalej, to, čo prijímame od teba, aby sme posúvali ďalším, zvestovali slobodne, tak ako my sme štedro od teba dostali, tak aj my chceme štedro takto žiť voči iným. Chceme byť takýmto zborom. A ďakujem ti za každého, kto je aj tu dnes večer, ktorí takto žijú, ktorí takto chcú žiť na tvoju slávu. Amen. Spravíme rýchly breakout a otázkou, kde budete v nejakých dvojiciach, trojiciach, úplne, že iba po sobote, aby sme sa nejak, že vlastne čo tu robíme a o aké téme rozprávame. Tak tá otázka, na čom rozmýšľate v tom dvojici, trojici, je, že predstav si, že je koniec školského roka a Boh rozdáva vysvedčenia. A je tam aj kolónka alebo predmet, ktorý sa známkuje, a to je, že evangelizácia. Tak v tých dvojiciach, čo budete v trojici, skúste si povedať, že akú známku čakáš a že prečo si to myslíš. Úplne jednoduchá vec na rozbeh. Známkuje sa evangelizácia Bohom. Čo si myslíš, akú známku ti Pán Boh dá a prečo si to myslíš? Takže iba fakt pár minút, aby sme sa rozbehli. Vítajte späť. Čo si Slovák o sebe myslí, zistíme. Zistíme. Napíšte to asi do správy, že čo ste hovorili. Si sa mi povedala, na ňu môžem povedať, že by prepadla. Ale že možno, že by ju, že z milosti, lebo Boh je milostivý, že by jej dal štvorku a neprepadla by. 3 a 5, 3, 4, 2 až 3, 3,5, dostatočný za snahu. Máte jednotku, super. An effort, jasné. No. Jednak, že sme Slováci, takže nikdy si o sebe niečo akože pekné nemyslíme, alebo že málo kedy si o sebe niečo myslíme pekné. Ale v tomto je to niečo, že keď kresťania rozprávajú o modlitbe, tak to je hneď taký guilt trip, že ja sa nemodlím dosť, alebo že mal by som sa modliť viac a tak ďalej. A druhá vec, o čom je také, že sa cítime non-stop vinný a nedostatočný, je evangelizácia. Mal by som viacej svedčiť, nemal by som sa toľko báť, nemal by som sa hanbiť a mal by som byť nadšenejší a tak ďalej. Chcem prečítať jedno podobenstvo z Matúša 25 a je to jedno z takých tých podobenstiev, ktoré Ježíš rozpráva všetkým, hej, čiže nie je adresované nejakým kazateľom len alebo evangelistom alebo niečo také. Matúš 25, 14 až 30. Je to podobenstvo o talentoch. Poznáte to, ale počúvajte. A verím, že nás toto pozbudí. Matúš 25. Tak to bude, ako keď kto si odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán týchto sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Hej, vysvedčenie. Vysvedčenie príde. Keď prišiel ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 a povedal: Pane, zveril si mi 5 a hľa, získal som ďalších 5. Pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom a ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. Prišiel ten, čo dostal 2 talenty a povedal: Pane, zveril si mi 2 talenty a hľa, získal som ďalšie 2. Pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom a ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Prestúpil aj ten, čo dostal 1 talent a povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Preto som zo strachu odišiel a svoj talent som skryl v zemi. Pozri, tu máš, čo je tvoje. Pán mu povedal: zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda dať svoje peniaze peňažníkom a ja by som si bol po návrate vzal svoj majetok aj s úrokom. Vezmite mu teda talent a dajte tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, pridá sa a bude mať hojnosť. Ale kto nemá, tomu sa odoberie aj to, čo má. A toho neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Nechcem úplne o všetkom, čo sa dá v tomto podmestu rozprávať, ale to si všimte, že je to život o živote v kráľovstve. Živote pod Božím pánstvom. Že nie je to teda pre kazateľov, pre misionárov. Sú tam dvaja dobrí sluhovia. Verní v tom, čo im bolo zverené. A pán im dal a neočakával, že spravia niečo, na čo nemajú. A to, čo je na tom zaujímavé, je, že aj ten, čo získal 5, aj ten, čo získal 2, obidvaja dostávajú úplne rovnakú reakciu, rovnaké vysvedčenie. My by sme ich oznámkovali, že tak jeden, ten prvý by mal dostať jednotku, lebo ten má akože veľa získal, a ten druhý získal iba menej ako polovicu z toho prvého, ale obidvaja počujú od svojho pána to isté. Dobrý a verný sluha, vôjdi do radosti do svojho pána. Jediný je ten, ktorý nedostáva nič, ale je ten, ktorý sa bojí. Ktorý si myslí, že on slúži neuspokojiteľnému pánovi. Jeho strach zo svojho pána ho paralizuje. Alebo stáva sa z neho lenivý človek, lebo sa bojí svojho pána. Nebol vôbec tým kreatívny, nič neskúsil. A na nás by som to aplikoval asi tak, že aj my si často myslíme, že kresťanstvo alebo evangelizácia je nemožné. A preto nás to paralizuje. Ale to, čo Pán Boh hovorí o tvojej každodennosti v tomto celom, možno to, ako narábaš s jedným talentom, alebo s dvoma talentami, alebo s troma, alebo štyrmi, akokoľvek proste žiješ svoj normálny život a zvestuješ a si proste normálny kresťan, to vysvedčenie, ktoré on dáva, aj tým, čo získavajú, tým veľkým, čo Billy Grahamom a neviem čo, aj tým obyčajným Tomášom, Silviám, alebo kdekoľvek existuješ, tak dáva rovnaké vysvedčenie. Dobrý a verný sluha. Vôjdi do radosti svojho pána. A to by nás malo pozbudiť, že on, keď sa na nás pozerá, keď nás hodnotí, keď žiješ ten svoj obyčajný, normálny život na obyčajnom mieste, nedáva ťa dole za to, aký si tam, kde si. Ale ťa prijíma a on je ten, ktorý dáva dobrú odmenu. A zvestovať Krista s takým cieľom presvedčiť ľudí je jednou z hlavných vecí, prečo existuje paradox, a o to sa snažíme na úplne každej jednej platforme alebo úrovni zboru. Na bohoslužbách, liturgii začíname hneď tým, že nech si ktokoľvek, nech si Boží alebo nie si Boží, a vítaj pri zameranosti na Krista vo všetkom, snažíme sa byť zrozumiteľní, a robíme pravidelne také série, kde je to extra jednoduchšie byť pre ľudí, ktorí nepoznajú Ježiša, ale aj na komunitách sa snažíme v tým byť zámerný, takú zámernú zraniteľnosť, otvorenosť, radosť o boj v Krista. Snažíme sa, aby tie komunity naozaj boli miesto, ktoré je ako pre veriaceho, aj nie pre veriaceho človeka. Komunity spolu sa modlia za svojich priateľov, robia kapusnice, zmiešavajú tie svoje kruhy priateľov. Ale takisto na tých jeden na jedna, keď sme, hej, že sa spolu sa modlíme za ľudí, ktorých máme radi, ktorých by sme radi videli, ako nasledujú Ježiša, ale aj v osobnej zbožnosti. Snažíme sa rád zámerne v odvahe, v modlitbách a vystrojovaní. No a práve v tejto akože osobnej oblasti, tom osobnom živote, osobnom svedectve, o tomto by sme hlavne chceli mať týchto našich 45 minút, ktoré máme ešte pred sebou. A budeme mať také 4 bloky, 4 také témy základné, lebo chceme 4 také základné schopnosti, úplne aby sme boli v tomto každý rovnako vystrojovaný. Hej, že ten prvá, čo budeme rozprávať, že chceme mať kamarátov, ktorých zoznamujeme so svojou zborovou rodinou. To je úplne ten základ tohto celého. Chceme vedieť, ako sa pýtať a ako počúvať. Druhá vec. A potom rozprávať svoj príbeh a modliť sa. Čiže úplne také tie bežné základné rytmy, ktoré nie sú pre nejakých akademikov, apologetov, ale pre každého jedného z nás cirkvi. V tomto sa chceme podbudzovať, v tomto chceme rásť. No a som strašne rád, že môžem s vami o tomto rozprávať spolu s Jurom. A Juro je tiež jeden z ľudí, ktorý je v tomto aj pre mňa príkladom vo svojej takej nadšenosti, vášni, aj schopnosti ľuďom rozprávať o Ježišovi. Tak sa veľmi som rád, že George prijal toto pozvanie. A dva tie bloky budem ja rozprávať a už potom nechám jemu. No a chceme začať niečím, o čom sme sa už viackrát rozprávali, ale si to tak pripomínať, že ako vlastne ľudia veria, ako sa ľudia dostanú k tomu, že niekto verí, alebo príčiny viery, lebo tá vec, o ktorej my sa s ľuďmi rozprávame, je skutočne neuveriteľná. Je to ako, keď vás by niekto presviedčal o tom, že UFO vám pristalo v záhrade, alebo že niečo proste neuveriteľné sa udialo. A to, o čom zvykneme niekedy rozprávať, že žijeme ako keby v takom predele toho, ako ľudia rozmýšľajú a nám sa proste zdá, že niekde taký tí viac ako 35-roční, čiže to moja generácia a tá vyššia, plus nie úplne, že Bratislavčania, rozmýšľajú následovne. Alebo sú to proste ľudia, ktorí majú nejakú také kresťanskú skúsenosť vo svojej minulosti. Odniekadiaľ prišli z inej časti Slovenska, alebo sú trošku starší, čiže to kresťanstvo možno, že sa nalepilo na nich viac. A častokrát títo ľudia na začiatku toho ich cesty viery je otázka, že či to je pravda, či kresťanstvo je pravdivé, či Ježiš je pravdivý. Potom až z toho sa dostávajú k tomu, že či sa tomu dá veriť, alebo či on tomu chce veriť. A až potom, že či sa to dá žiť. Typicky proste, že si predstav niekoho, že príde na evangelizáciu, kde počuje pravdu. Na evangelizácii je výzva uveriť a potom ten človek začne chodiť do nejakého spoločenstva, do nejakého kostola. Ak sa ti toto zdá, že jasné, veď toto je normálne, že takto funguje, tak si v tejto kategórii ľudí. Možno, že takto to proste existovalo skoro celé 20. storočie. Všetky tie Billy Grahamové a evangelizačné podujatia a tak ďalej. Na tomto chápaní to celé je. Ale to, čo ste možno, že aj vy už zažili osobne, alebo vidíte aj tu v Bratislave, že keď sú ľudia trošku mladší, alebo sú viacej z Bratislavy, alebo z viacej takého sekulárneho západu, tak rozmýšľajú podstatne inak ako to zvyšok Slovenska alebo tí starší. A ich zaujíma v prvom rade otázka, alebo na toto sa pozerajú, že či to, čo my hovoríme ako kresťania, a pozerajú sa na nás, či to je žiteľné. A až potom, či ak sa im zdá, že toto môže fungovať, alebo že vidia to fungovať, že si všimli naše rodiny, naše vzťahy, ako sme zvládli pandémiu, alebo ako zvládaš život, ako žiješ, tak potom sa až začínajú pýtať otázku, že OK, či sa tomu vôbec dá veriť a ako až posledné často riešia, že či to vôbec je pravda. A keďže toto je niečo, čo je... Je to realita nás tu v Bratislave a niekedy stretneš na party alebo na oslave ľudí, ktorí sú obidva tieto druhy a úplne inakším spôsobom vlastne sa dá s nimi rozprávať. Ak to nie je niečo jasné, potom sa kľudne spýtate v otázkach a tak ďalej. Ale možno, že to skúsim ešte z inakšej strany povedať a spýtať sa takúto otázku, že aké sú dôvody, prečo ľudia veria? Častokrát to tak bolo, alebo nás to možno tak učili, že lebo ty dáš nejaký argument, niečo vysvetlíš a ľuďom to dáva zmysel. Predkladáš nejaké dôkazy, ktoré potom ich vedú k nejakým záverom. Väčšina ľudí, čo sa zaoberá týmto vecami, hovorí, že toto je Toto je tá jedna z tých posledných vecí, čo dneska sú presvedčivé. Čo presvedčia človeka na vieru alebo na kresťanstvo alebo tak. Druhá z takých možností je, že nie intelektuálne nejaké dôvody, ale osobné dôvody. Že niečo zažijú, niekde bolí alebo počujú niekoho svedectvo. Toto je časté. Ale to, čo najviac zo všetkých tých vplyvov alebo dôvodov je, že sociálny vplyv prostredia. A čo tým myslím? Že tí ľudia, ktorí majú problém uveriť kresťanstvu, stretnú iných ľudí okrem teba, ktorí tiež to tak majú ako ty. A tiež vidia, že im to funguje, že sú šťastní a že sa im to zdá, že to je žiteľné. Všetky tieto vždy spolupôsobia a častokrát najprv sú to tie sociálne a potom ľudia počujú svedectvo a potom sa až dostanú nejakým intelektuálnym dôvodom a apologetike a tak ďalej. Ale to najčastejšie, čo najviac vplýva na to, sú práve tieto sociálne dôvody. Je úplne jednoduchá aplikácia toho, že čo sme sa snažili od začiatku v paradoxe robiť, alebo robíme teraz, je, že chceme mať kamarátov a prepájať tieto vzťahy neveriacich ľudí s našimi veriacimi kamarátmi. Prinášať ich na nejakú kapusnicu alebo na oslavu narodenín, kde sa stretnú veriaci a neveriaci ľudia. Alebo naopak, svojich kresťanských kamarátov donesieš na pracovnú nejakú partiu alebo čo, keď niekam idete s kamošmi. Proste prepájať tieto dva vesmíry a tieto vzťahy. Ďalšie také možnosti, ktoré rôzne zbory robia a na čo môžeme rozmýšľať aj my, je, že zapájať tých neveriacich ľudí do nejakej činnosti, ktorú robíme spolu. Či už ako komunita to robíme spolu, dáš napríklad na komunite nejakú zodpovednosť niekomu, kto nie je ešte nasledovník Ježiša. Hej? Že aj oni sú súčasťou toho, kto varí, kto pripravuje, kto organizuje oslavy, kto pripravuje výlety a tak ďalej. Ale tým, že oni sú súčasťou tej danej komunity a tam stretávajú ľudí, ktorí rovnako sú šialení, že veria v to, že Ježiš sa narodil z Panny a mŕtvý vstal a proste všetky tieto neuveriteľné fakty sa stávajú uveriteľnejšie tým, že stále poznajú viac a viac ľudí, ktorí tomuto veria. Čiže toto je úplne taká tá základná vec, ktorá je možná len v cirkvi, že vlastne robíme evangelizáciu ako rodina, ako spolu. A toto je tá vec, o ktorej sme chceli ako prvé rozprávať. Druhá vec, alebo druhý taká základná vec, je, že častokrát nevieme sa dostať k Ježišovi. Z našej mysli. Dajme tomu, že máš priateľov, máš kolegu, suseda alebo niekoho proste, ale to, z čoho sme nervózni, je, ale ja sa neviem s ním dostať ku Kristovi. A niekedy to je naozaj tým, že možno, že sa hanbíme a tak ďalej, a o tom bude viacej Juro rozprávať. Ale jeden taký evangelista mne strašne v tomto pomohol a on mal takú jednoduchú vec, že káva, jedlo, evanjelium. Nerozmýšľa nad tým, že máš kolegu, ako mu chceš rozprávať evanjelium, ale začni úplne, že baby steps, maličkými vecami. Rozmýšľa nad tým, ako by si s ním mohol ísť na kávu alebo na pivo. A to je úplne, že jednoduchá vec, lebo to je kratučké a je to verejné. A na verejnosti sa niekde stretneš. Keď si takto s nejakým človekom, tak väčšinou to je o záujmoch. A ty čo robíš? Chodíš hrať futbal? Alebo čo ťa zaujíma? O záujmoch to je. O počúvaní sa navzájom. A OK, máš takéto vzťahy, takéto kávové, pivové vzťahy, ale ešte stále si myslíš, že odtiaľ sa dostať k Ježišovi je, že proste neprekonateľné ešte veľké. Tak druhý, akože krok pre teba, aj pre mňa, je, že skús sa z tých kávových, pivových vzťahov dostať k jedlu. a chod s ním na obed, pozvi ho na večeru. A to už nie je len také krátučké, to už väčšinou, že si s ním aspoň hodinu, hodinu, dve. A väčšinou to je, že máte viacej súkromia. A tie rozhovory, skôr či neskôr, v tomto kontexte sú už o hodnotách. A čo si ty myslíš o tomto, čo sa deje? Čo si ty myslíš, že o Slovensku? Čo si ty myslíš, alebo ako ty si predstavuješ šťastný život, alebo proste začnite sa rozprávať. Nielen o hodnotách, často už potom prejdete do svetonázorov. A odtiaľ už naozaj nie je až tak ďaleko sa začať s niekým rozprávať o Ježišovi, o kresťanstve. Spýtaš sa otázku, že počuj, Marek, ty máš nejakú vieru, alebo mal si nejakú skúsenosť s kresťanstvom, si zo Slovenska, tak narodil si sa v kresťanskej rodine, alebo ako to vali vaši rodičia, ako si vyrastal. Niečo, čo v tomto celom strašne, strašne potrebujeme sa učiť, je do istej miery také tie, angličania tomu hovoria, že soft skill, že small talk. A to je úplne základ toho, aby sa dostával ďalej. Ľudia povedia viacerý život, toto ja neviem mať small talk, neviem, ale v podstate ide hlavne o počúvanie, viac ako o rozprávanie. A sú tri druhy počúvania. Niekto počúva, ale je strašne vidieť, že on sa len nevie dočkať, kedy už on bude môcť hovoriť. To nie je počúvanie. A potom druhý druh nepočúvania je, že a to napríklad často robia kazatelia ako ja, alebo takýto. A druhý druh nepočúvania je, že počúvaš niekoho, ale je úplne, že vidieť, že nevieš sa dočkať, kedy mu povieš, že sa mýli. To je tiež strašne nám to často blízke a rýchle. A nechať ho povedať, ale už proste ešte stále rozpráva a ja už viem, ako mu poviem, že to je blbosť, alebo že to nie je pravda, alebo zle to vidí a tak ďalej. Ozajstné skutočné počúvanie je, keď dokážeš počúvať, ale s tým zámerom, že ho chceš chápať, že chceš spolu s ním súcitiť, mať s ním empatiu. Čiže znova, prvom sme rozprávali o spájaní našich priateľstiev, úplne základná jednoduchá vec. A tuto v druhom sme rozprávali o počúvaní, o pýtaní sa, mať záujem o druhého človeka a počúvať sa tak, že skutočne počúvaš s tým zámerom, aby si chápal, aby si súcitil. A spravíme teraz taký krátky breakout s jednou otázkou a potom budeme viacej už rozprávať aj o rozprávaní. A to už potom bude rozprávať Juraj. Ale v tom breakout chceme chvíľočku sa rozmýšľať nad niečím takýmto podobným. Keď máte ľudí okolo seba, tak niektorí sú viacej úplne že uzatvorení alebo nechcú evanjelium a niektorí sú otvorení. Dá sa s nimi rozprávať. Majú záujem o duchovné témy. To je ako keby jedna taká os, ktorú častokrát, ak ste niekedy boli už na nejakom tréningu o evangelizácii, tak asi túto ste videli, že niekto, kto je absolútne ateista a odmieta všetko, až po niekoho, kto je nadšený a je misionár. Ale mne trošku pomáha to mať ešte aj takú tú druhú os o poznaní, o chápaní. Že dole je, že niekto nemá žiadne poznanie a hore má, že hej, niekto strašne veľa vie. A potom sa to rozdelí tým pádom na takéto 4 kvadranty. A chcel by som, aby ste rozmýšľali nad tým, že napríklad v tom Dčku, že má veľa poznania, ale je zatvorený, to možno, že nie je to Slovensko, že kresťanské Slovensko o Ježišovi všetko už počuli a boli 100-krát v kostole a tak ďalej, ale sú úplne, že nechcú nič, sú zaočkovaní voči zvesti Ježiša Krista. A sú tvoji priatelia v tom Dčku? Alebo kde sú tí tvoji priatelia? Skús možno, že v tom breakout sa keď sa ešte to nakresliť, alebo ja vám nejak skúsim to tam poslať, ale nad týmto rozmýšľať, kde sú ľudia v tvojom okolí, kde je tvoj, možno jedno meno si povedz, moja kolegyňa Erika je na základe tohto, kde je, aby som tomu lepšie rozumela. Takže toto a poďme na pár minút a už potom Jurko nás povede ďalej. Ale možno to je nástroj alebo niečo, čo môžete spolu použiť ako na komunite, s priateľmi, takto rozmýšľať trošku, že okay, že rozumieť možno kategoricky, že kde sú ľudia na Slovensku, kde sú ľudia v mojom okolí. Z tej veľkej neznámej masy toho, že čo vlastne tí ľudia sú a kde sú a ako sú, aspoň už na štyri ich vieš rozdeliť. Si na štvrtinu z tej veľkej neznámej. A takisto to robíme preto, lebo potom chceme rozmýšľať aj nad tým, že OK, pre takúto skupinu, čo sú užitočné nástroje misie evangelizácie na Slovensku, alebo ak toto je naša bratislavská skupina, môže to byť niečo úplne iné ako v Anglicku, ale odtiaľ z Ameriky chodia všetky tie knižky, nástroje a tak ďalej, ktoré preberáme potom od nich. Ale možno vôbec nie sú vhodné pre náš kvadrant, v ktorom sme my v Bratislave alebo na Slovensku. To je všetko. Jurko, poď, tešíme sa.
Ďakujem za slovo. To si ma pozbudil tú prvou časťou, lebo ja som si dal negatívnu známku celkom, tak to je, že cítim nedostatky svoje v tejto téme, ale to som veľmi pozbudil, že môžem teda ďalej niečo povedať, tak díky moc. A tá moja časť je o vlastne trošku viac o tom osobnom svedectve a prídu mi také dve dôležité otázky. Jedna je vlastne, že prečo svedčiť a potom samozrejme praktické rovine, že ako. Tak začneme tým, že prečo? A tu vnímam také dva dôvody. Dôležité, jeden je vlastne to prikázanie, ktoré dal Pán Ježiš každému kresťanovi. A druhý dôvod je, že máme túžbu ako ľudia z Bratislavy, aby ľudia z Bratislavy milovali Ježiša nad všetko a môžeme si povedať trošku viacej o obidvoch a v tom sa mi strašne páči aj to kredo, ktoré máme v Paradoxe, lebo veľmi dobre aj vlastne obsahuje tú tému tej evangelizácie. No a prvý ten bod je, že Kristus dal každému kresťanovi také jasné prikázanie. To je to veľké poslanie, ktoré čítame vlastne na konci Matúša. A je dobré skôr ten verš chápať vlastne v tej takej zborovej rovine, ako že to máme robiť spoločne ako cirkev. A potom sekundárne, že to na nás ťahuje ako jednotlivcov. A myslím, že to je také pozbudivé. A aj ten dôraz na cirkev a potom samozrejme aj na nás, tak verím, že to buď poznáte, alebo ste sa stihli prebehnúť očami ten verš. A potom ten druhý dôvod je, že máme túžbu, aby ľudia v Bratislave milovali Ježiša nadovšetko. Ono, obidva tie dôvody sú samozrejme prepojené. No a tou realitou duchovnou je, že vlastne ľudia bez Ježiša sú stratení. Ježiš hovorí v Jánovi 14.6, že on je cesta, pravda a život, nikto nepríde otcovi, ak nie je skrze neho. A v tomto mám aj tak Božie slovo jasne pripomína, že Ježišovi je záchrana a len v jeho mene je záchrana. A vlastne bez Krista nie je nádej na večný život alebo preklenutie tej priepasti priepasti hriechu medzi človekom a Bohom. A aby sme to možno ešte rozvili, tu vlastne ten motív tej túžby, aby ľudia milovali Ježiša nadovšetko, tak myslím si, že je taká jedna z takých milných predstav je, že dnešní ľudia akoby nechcú poznať Boha alebo na dobu akože prísnym vo vzťahu. A práve myslím si, že veľa ľudí túži počuť tú dobrú správu. Ľudia z našej rodiny, alebo susedia, spolužiaci, kolegovia, ľudia, ktorých ešte možno nepoznáme a Pán Boh nám ich dá do života. A to je presne tá dobrá správa o tom, že Boh chce obnoviť ten vzťah, ktorý nefunguje kvôli hriechu, a že má pre ich život smerovanie, hojný život a že nemusia viac hľadať tú cestu, pravdu a život. A vlastne aj tieto osoby môžu počuť naše svedectvo o dobrej zvesti, o Božej láske a odpustení, čo je strašne pozbudivé vlastne. No a tu je taký obrázok vlastne také žatvy, ktorá je pripravená. A Ježiš vlastne hovorí, že žatva je veľká, robotníkov je málo. A niečom to je naozaj úžasné, alebo mňa to fascinuje, že Ježiš nás pozýva vlastne do toho veľkého poslania. Môžeme svedčiť o ňom a osobne si myslím, že je naozaj jedna z najkrajších vecí, ktorú môžeme v živote zažiť, keď Pán Boh si nás použije, aby sme mohli niekomu zvestovať evanjelium skrze naše svedectvo možno. Ten človek uverí a my môžeme vlastne sedieť v prvom rade, keď sa stane učeníkom a vidieť, ako ho to premieňa alebo ako ho to oslobodzuje z nejakých starých hriechov, že to je veľmi, veľmi pozbudivá vec a jedna z najkrajších, čo môžeme zažiť na tejto zemi. A mám takú malú brožúrku práve od Billa Brighta, ktorého Tomik spomínal. A je to taká doplňažný vec, čo si môžete vložiť, vyťahnuť to a povedať niekomu evanjeliu. A vlastne na konci tej brožúrky je napísané, že čo sa stane s človekom, ktorý prijal Pána Ježiša a tu sú niektoré biblické pravdy. Tak opäť, keď si ich prebehnete očami, tak je to krásne, čo platí o ľuďoch, ktorí uverili Krista, že vstúpil do ich života, že im odpustil hriechy, že sú Božím dieťaťom a všetky tie biblické pravdy. Takže to sú tie dva také body a dúfam, že vás to trošku motivovalo, lebo to prečo je veľmi dôležité, si myslím, že vlastne keď usilujeme o tú evangelizáciu a podobne a nemáme tam to prečo vlastne zodpovedané, tak to je akoby takmer bez zmyslu, že to je možno nejaký náboženský úkon, ale práve keď vieme, že je to niečo, do čoho Ježiš pozýva a je to krásna vec, kde predstaviť nášho pána nejakým iným ľuďom, ako ich môže ovplyvniť, tak to je veľmi fajn. A myslím, že paradox je na tomto super, že aj v rámci tej teológie alebo tej otázky prečo, že sa o tom často bavíme a to je tiež veľmi, veľmi pozbudivé aj tuto a medzi nami. A potom ten druhý bod je to, že ako vlastne na to, ako možno na prípravu toho svedectva a nemám nejaký akože návod, že takto to robiť, že môžeme aj spolu sa o tom baviť alebo v tých breakout roomkách. A ja som si pozeral aj tú modrú knižku, mám také dve knižky od Billa Grahama vlastne, celkom super. Jedno je, že ako svedčiť o svojej viere, taká knižka. A druhá je Z hlasu pre Krista. Prinašte nádej okolitomu svetu. Ešte taká super knižka Majstrov plán evangelizácie od Colemana. A vlastne Bill Graham píše v jednej z tých knižiek o osobnom svedectve dve také nejaké piliere alebo pozbudivé veci. Ten Billy Graham to bol vlastne taký veľký evangelizátor v 20. storočí a vyhral tú Templetonovú cenu a vlastne on založil tú Campus Crusade for Christ. Oni vyslali viac ako 25 000 misionárov v celom svete. No a také tie oporné stĺpy tej efektívnej osobnej evangelizácie v jednom vlastne hovorí, že samozrejme dobre, keď máte istotu, že ste kresťan, že to je veľmi dôležité v tej osobnej evangelizácii a myslím, že to je také zjavné prečo. Druhá vec, ktorú on hovorí, je, že chápať a prežívať vlastne moc Ducha Svätého a vlastne Biblia hovorí o tom, že Duch Svätý je náš radca a niečo je to super, že my môžeme povedať osobné svedectvo niekomu, ale my ako ľudia nemáme môcť spôsobiť, že niekto sa obráti alebo niekto uverí a podobne, že to vlastne Božia práca, je to práca ducha a v niečom je to také oslobodzujúce, že aj keď sa vám zdá, že možno ste niečo nepovedali dobre alebo že proste to, ako ste komunikovali vaše svedectvo, nebolo 100%, tak tá ďalšia práca, ten výsledok je na Duchu Svetom, čo je naozaj skvelé. A potom je dobré aj dôležité vedieť odprezentovať to evanjelium tak, že vlastne človek je rozhodný, ako keby je schopný, alebo chápe, že je dôležité rozhodnúť sa pre Krista a chápe evanjelium. A v tom sú dobré takéto rôzne materiály, alebo ten aj kurz, ktorý máme v Paradoxe, že vlastne, čo je to správou evanjelia, aby sme vedeli vykomunikovať, že človek je hriešný, že aká je úloha Krista v evanjeliu, čo spôsobom v našom živote, a o tom sa budeme ešte trocha ďalej baviť. A tá druhá kategória je zameraná skôr na takú našu osobnú iniciatívu. A jedna z tých vecí je modlitba, to som ja zdieľal teraz to breakout roomke, že mi príde, že málo sa modlím za tých ľudí okolo mňa. A to môže byť práve, keď máme túžbu na srdci, zvestovať evanjelium, modliť sa za tie príležitosti Pánu Bohu. Myslím, že to je naozaj veľmi, veľmi dobrá modlitba. Ale začal som aj veľa kresťanov, čo povedali, že keď ich pán Boh dal do tej príležitosti, že mohli niekomu hovoriť evanjelium, že sa modlili za múdrosť v tom momente, ako môžete komunikovať s tým človekom a myslím, že to je tiež veľmi fajná modlitba, je v tom veľmi dôležitá. A potom ďalšia vec je, že choď. A to je tiež taká aktívna vec, že vlastne keď keď nevyvíjam nejaké aktivity voči tomu, alebo nezaujímam sa o ľudí a podobne, alebo nemám tých kamarátov mimo možno toho svojho cirkevného kruhu, že náročné vlastne prísť do tých príležitostí. A v tomto je napríklad veľká inšpirácia u niektorých ľudí aj v našom zbore, že aj vidíte takú snahu. Máte napríklad robiť tu tie filmové večery, to tak spomínam, že to je najbližšie u mňa a minule sme tu práve mohol jeden chalán ostať dlhšie, mohli sme mu povedať evanjelium, to bolo veľmi pozbudivé. Ja osobne som uveril tak, že také dve baby z jedného kresťanského spoločenstva mi zaklopali na dvere na internáte a to je naozaj také už veľmi akčné, že choď, ale je to také pozbudenie do toho, že nebáť sa vykročiť do tej aktivity a pre niekoho to môže znamenať, že napríklad si povie v nedelu, že dá také pravidlo v nedelu po kázni, že chcem sa baviť aspoň s jedným človekom, ktorého nepoznám. To môže pre niekoho znamenať, ako keby to také vyslanie, že choď, ale je aj dôležité mať na mysli, že chcem spraviť nejakú aktivitu. To je veľmi fajn. A posledná vec, že očakáva, že Pán Boh ste použije. V tomto si myslím, že je veľmi dôležité aj možno taká tá sila toho nášho osobného svedectva. Súvisí to s Evangelium, súvisí to s Božím slovom, súvisí to s menom Ježiš, to svedectvo. Verím, že Pán Boh má akoby moc. A to je tiež to, že keď ako keby svedčím o niekom, že môžem sa spoliehať na veľkého Boha, ktorého mám za sebou. A to je úžasná vec. Takže nespolieham sa na seba, na svoje nástroje a na to, aký som super rečník. A to je všetko super, ako keby pripraviť si svedectvo, má to natrenované, ale Pán Boh je niekto, kto keď ho vyznám, že on vyznal mňa, že to je, ale to je tiež veľmi pozbudivé. Svedectvo je vlastne príbeh o tom, ako sme sa stali kresťanmi. Pre dospelého kresťana môže byť svedectvo aj to, že zdieľa možno, čo Pán Boh robí v poslednom živote, v jeho dome, v jeho živote, ale svedectvo je teda primárne o tom, že ako sme sa stali kresťanmi a myslím si, že veľmi dobre aj si aj pripraviť to svedectvo. Ja som počul nejakých starších kresťanov, že napríklad vedia povedať nejakú takú 2-3 minútovú verziu, keď niekoho stretnete MHDčke, vedia o tom hovoriť dlhšie, možno keď sú na tej večeri, ktorú Tomi spomenul a pritom sa spolieham na tú prácu ducha, že môžem ja povedať to svoje svedectvo a ako vlastne Ježiš prišiel do môjho života, čo premenil a proste nechať potom na duchu svätého, ako pracuje v tom človeku. A chceme vlastne jasne, pravdivo a zaujímavo predstaviť Ježiša, že toto je niečo tiež podstatné, že keď hovoríme svedectvo, že Ježiš je ten ako keby ten superhero tej story, ten záchranca, že nie je dobré povedať svedectvo a vlastne ani raz nezaznie to, že kto je tým záchrancom alebo kto je Ježiš, že on je tá centrálna postava vlastne toho svedectva, v ktorom hovorím o jeho záchrane. A dobré je aj povedať tom, že ako je možné ako keby Ježiša osobne prijať. A my sa budeme baviť trošku o takých bariérach toho svedectva, ale vlastne čo je cieľom, hej? Že cieľom je vlastne zdieľať dobrú správu a chcem zdieľať aj s tým druhým človekom, že a jemu je tá dobrá správa ako keby dostupná. Tak logicky z toho vychádza, že vlastne ten človek by si mal zobrať aj z toho, že čo môže on spraviť, keď sa nadviaza vzťah s Kristom. Základná osnova je to taký graf vlastne z knižky toho Sema Čema, dúfam, že som dobre povedal jeho meno. A vlastne, že ako by mala ísť tá línia toho rozhovoru. A ja som napríklad zažil nedávno, že sme mali taký evangelizačný večer a jedna sestra v Kristovi vlastne hovorila svoje svedectvo a bol to ako veľmi, veľmi to bolo dlhé, hej, že bolo to super aj tie veci, ktoré hovorila, boli pozbudivé, ale napríklad, že tej časti, kde ona definovala nejaké svoje možno bariéry a čo obmedzovalo hriech, že to bolo možno 70-80% rozhovoru a potom 5% o Kristovi, tak je dobré ako keby aj tá príprava k tomu a ten sem vlastne uvádza takúto krivku, ktorá je veľmi fajn a súvisí to aj s tými základnými bodmi, že aký bol môj život predtým, ako som spoznal Ježiša, ako som ho mohol spoznať, byť tom konkrétny a čo nastalo, aké zmeny potom, ako som Krista prijal, ako som vyznal svoje hriechy. A môžem mať pripravené nejaké intro, môžem mať pripravenú nejaké telo toho svedectva, kde hovorím vlastne, čo ma zväzovalo a potom vlastne to vyvrcholenie, ktoré je v tom, že som mohol spoznať Krista a ako ma on vlastne oslobodil. Súvisí to aj s nejakými takými akože praktickými vecami už možno potom konkrétne to svedectve a možno ma budete vedieť aj doplniť. Myslím si, že je fajn, keď hovoríme s niekým o Kristovi, že či sa vlastne môžu stotožniť s našimi skúsenostiami. Hej, že keď mám nejaký naozaj veľmi, veľmi špecifický príbeh, tak v rámci tej prípravy si môžem povedať, akým spôsobom to povedať tak, aby to bolo zrozumiteľné aj pre ľudí, ktorí možno nerobia tú profesiu ako ja, alebo nezažívajú tie veci ako ja. Môžem uviesť na svet nejaké veci, ktoré sú možno zaujímavé, alebo majú nejakú nadsázku humoru. Ja mám akože celkom veľa príhod z toho na tej mojej ceste uverenia, ktoré sú celkom zábavné, takže rád to tam spomínam. A nezabúdam na Krista v tom svedectve, to je ten bod 3. Mám kladný postoj od začiatku až do konca. Veľa ľudí svedectve napríklad veľmi negatívne hovorí o cirkvi, hej, že cirkev je taká, hen taká, že je dobré podľa mňa ako fakt aj v tomto sa sústrediť na Krista. Môžem povedať, z takého backgroundu pochádzam, ale nechcem byť proste kritický, keď nemusím. Dobré byť realista v tom svedectve, že nešerovať nejaký taký prosperity gospel, že uver Krista a všetko je dobré, že to asi vieme aj z našich životov, že tak nie, ale vlastne, že nebudeš sám na tie problémy, ktoré máš, že keď do tvojho života vstúpi Ježiš. To je podstatná správa, dobrá správa. A tiež by bude podstatné si dávať pozor na čas, že naozaj niekedy môžu mať 2 minúty v MHDčke, niekedy môžu byť na tej večeri, ktorú spomínal Tomáš, že niekedy môžem fakt budovať aj dlhodobý vzťah s človekom, ale by som sa vrátil k tomu, čo som hovoril, že aký je vlastne cieľ toho vzťahu. Že tí ľudia okolo nás nie sú nejaké evangelizačné projekty, že to sú proste živí ľudia, s ktorými chceme robiť vzťah, chceme robiť ako keby macný vzťah, priateľský a aby videli do nášho života a zároveň skvelé mať tú víziu, že ja túžim, aby oni mohli spoznať Krista. To je cieľ toho, kam smerujem. Dobre. Ja som spomínal aj nejaké také bariéry v tom svedectve alebo v osobných rozhovoroch a verím, že ako aj ja, že aj vy sa možno budete v tom vedieť nejako identifikovať. A to Bill Graham spomína prvú z tých bariér a to je v tej konverzácii, že keď máme prvýkrát spomenuté meno Ježiš. Neviem, či ste zažili niekedy, že si rozprávate, chcete to vysloviť a je to také proste, hej, ťažko to ide z nás, čo ten človek si mne pomyslí, keď proste vyslovím to meno Ježiš. A keď sa mi podarí, že chcem proste ako keby obrátiť ten rozhovor od tých partnerov, módy, politiky, práce, športu, keď to chcem obrátiť na tú duchovnú tému, ten prelomí tú prvú bariéru, to môže byť niekedy veľmi ťažké. Druhá tá bariéra je, že keď mám ako oprezentovať evanjelium. Keď idem ešte ďalej, opäť tam môže byť vnútri taký nepríjemný pocit, taký pocit prekážky, pretože ja potrebujem ako jasne vykomunikovať evanjelium, keď chcem, aby ľudia spoznali, že kto v skutočnosti Ježiš je a čo pre nich urobil a že ho môžu prijať ako spasiteľa a pána. A posledná bariéra, ktorá je tá najťažšia, prichádzame, keď ako chceme dať človeku nejakú konkrétnu výzvu. Konkrétna výzva je napríklad nechceš prísť na komunitu, alebo konkrétna výzva je, že nechcel by som mnou študovať Bibliu raz do týždňa, trikrát, 40 minút. Nechcel by si prijať Krista ako spasiteľa pána. Hej, že to proste, že je to konkrétne a ja sám seba ako keby často pristihnem, že som taký, že no, keby si niekedy možno chcel, mal čas, tak možno niekedy a tak. Že vlastne strašne, strašne idem okolo tej kaše a neviem byť v tom ako konkrétny. A toto je tiež nejaká skvelá vec, ktorá sa dá naučiť osvojiť si a pripomenúť si, že to naše svedectvo vlastne nie je úplné, pokiaľ nesmerujeme na Krista v nejakom konkrétnom kroku. A potom to je skvelé, sa vrátim k tomu, že spoliehať sa na Ducha Svätého, lebo vidíte, koľko tých bariér je a vidíte, že kde sa môžeme všade zaseknúť. Ale buďme verní, tam, kde sa dostaneme, dostaneme sa a necháme pracovať vlastne Ducha Svätého. Necháme proste na Pánu Bohu, ako bude ten outcome, ale buďme si vedomi, že takéto sú bariéry a možno niekedy, keď budete v takom rozhovore, tak si poviete, mne to pomáha, že tak teraz je tá bariéra, že chcem povedať to meno nahlas, že meno Ježiš, alebo teraz chcem proste zakončiť. A to bolo presne niečo, keď vlastne mali sme ten filmový večer naposledy s Matejom, bol tu ten chalán a on mal to som ešte nikdy nezažil, mal taký zaujímavý názor, že vlastne, že kresťanstvo, on to nazval, že to je taký lore, ako máte, že tí grécky bohovia lore a Marvel je nejaký lore a DC je nejaký lore. Kresťanstvo je taký lore a že prečo on by mal vložiť svoju dôveru práve do tohto, akože toho filmového univerzu alebo podobne. My sme sa bavili asi 2 hodiny a ja si hovorím, že chcem byť konkrétny na konci, tak hovorím mu, že nechcel by si niekedy to preštudovať som si Bibliu, 3-4 krát sadnúť, že uvidíš, či to je naozaj taký lore, alebo je to niečo viacej. On, že nie, že či sa zbláznil, že nemá to čas, že na čo. Dobre, OK, hej, že, ale bol som konkrétny a on proste odišiel s tým, že dostal otázku a hotovo, hej. A ja si hovorím, super, možno 5 rokov stretne iného kresťana a spomenie si na to, nejak si to pán Boh použije, alebo čo. Takže super byť konkrétny a v pravosti si určite stihli už aj tak prelistovať, prečítať, že opäť nejaké ďalšie ešte veci, čo môžu brániť svedectvu, duchová ľahostajnosť, že nezáleží mi na tom, aby tí ľudia mohli spoznať Krista, alebo nemám pripravené to svedectvo, možno bojím sa, hej, ja napríklad často mi stane, že na Instagram, že chcem zašerovať niečo, nechcem a viem, že kamaráti to uvidia, aj kolegovia to uvidia, hej, čo si pomyslí o mne ten môj nadriadený, podriadený, keď spomeniem to meno Ježiš. Mal strach z nejakého neúspechu, že poviem niečo, čo zasekne toho človeka možno na jeho ceste k Pánu Bohu. Alebo nemám nejaké praktické znalosti, odpovede na nejaké otázky, bojím sa, že minule sme riešili niekde na Discorde, že čo dinosaury v starom zákone alebo niečo podobné, hej, tak ako bojím sa, že ma nejaká otázka prichytia. Nebojme sa určite, hej, že vlastne, aj som aj spomínal, to napríklad mne pomáha, že keď sa to spomenie počas toho rozhovoru, tak sa modliť za to, za múdrosť, čo povedať. A samozrejme, super, že sme aj tuto a môžeme sa o tom spolu baviť. A máme ešte pár minút do konca, tak vlastne posledná tá sekcia je taká veľmi krátučká a my sme čítali, myslím, že v lete, alebo vlastne ako prípravu na tento session, opäť tú super knižku, modrú, od Meka Stylesa, Evangelizácia, v tej zborovej rovine. A ak si pamätáte jadro tej knižky, alebo to, čo sme teda čítali, že on tam uvádzal také praktické tipy, ktoré keď spĺňa zbor, tak vlastne vytvára takú kultúru evangelizácie. A mne sa veľmi páčili tie alebo v rámci prípravy sa veľmi páčili také dva body. Jeden bol, že vlastne mať kultúru zbore, ktorá oslabuje ľudí zdieľajúcich svoju vieru. To odporúčal ten autor. A ešte tam bolo vlastne mať aj kultúru, ktorá vie ako dosvedčovať a oslavovať nový život. Čiže tešiť sa vlastne z ľudí, ktorí zažívajú takéto príbehy s Pánom Bohom vlastne aj okolo nich, čo týka evangelizácie a zároveň vedieť sa z toho tešiť, keď niekto uverí ako spoločne, ako zbor. A ja vám tam prečítam taký pekný, veľmi pekný text na tomto slajde, ktorý mňa veľmi pozbudil a objavil sa vlastne v našom WhatsAppe. Kamoši, musím zdieľať jednu radosť. Keďže robíme s kresťanmi a aj v zbore sme väčšinou s kresťanmi, modlili sme sa s Dávidom, aby sme neostali v bublinke, ale aby sme sa pravidelne stretávali s neveriacimi kamošmi. Cez jednu moju spolužačku zo strednej, Pán Boh vypočul túto modlitbu a dokonca ona, nie ja, to bola aktívna a zorganizovala každomesačné stretká v našom menšom kruhu spolužiačok. Dnes úplne vidím, aké to má ovocie, že sme si opäť bližšie a znova vieme ísť postupne do hĺbok v rozhovoroch ako kedysi. A dnes mi akurát sama písala, že vlastne nezažila nikdy obrátenie a otvorila túto tému. Extrém ma to zasiahlo. Ako pán je naozaj ten aktívny a my sa len pridávame. Teším sa z toho, čo Duch Svätý robí. Tak mňa to veľmi pozbudilo, keď som toto čítal, lebo vlastne vidno na tom, že veľmi na to proste pekne vidno tie teoretické veci, ktoré sme sa bavili. Vidno tam modlitbu, vidno tam túžbu, aby ľudia mohli spoznať Ježiša, vidno nejaké praktické akcie, opäť aj spoľahnutie sa modlitbe na Ducha Svätého sa spoľahnutie, nejaké stretávanie sa vykročenie za ľuďmi, že veľmi pekne proste toto, celú tú teóriu dobre ukázalo a ja som čítal v jednej tej evangelizačnej knižke, že takú akože paródiu na tú evangelizáciu, že Ježiš učil svojich učeníkov najskôr 3 roky v centre pre evangelizáciu, až potom ich niekam poslal a podobne, že tiež si nemyslím, že je dobré zaobrať sa teóriou, ale super ako keby mať pred sebou takúto prax. A je zase super, keď máme takéto príbehy, aby sme o nich ako zbor vedeli a v rámci odporúčaní tej knižky vedieť to spolu oslavovať a či už ten nový život, keby ten človek uverí, alebo vlastne ako keby v tom náročnom slova zmysle aj proste tešiť sa s tými ľuďmi, ktorí zdieľajú svoju vieru na tom zápase za ľudí. My sme sa rozhodli, že spravíme takú maličkú vec, praktickú, ale verím, že to trošku prinesie nejakú takú aj v tomto nejakú podporu a to je, že sme založili na Discorde také vlákno v tom vlastne channeli modlitby alebo v tom trede modlitby A je tam taká podpoložka, volá sa to, že ľudia okolo nás. Tak keď budete mať takýto povzbudivý príbeh, alebo svedectvo, alebo volali ste poruka kolegu niekde v nedelu do zboru, do zhromka neprišiel a teraz znova v nedelu príde, chcete sa proste podeliť to s ľuďmi, tak naozaj neváhajte to tam posnúť a vo vašom zápase ľudí okolo vás spolu s Pánom Bohom a budeme za to veľmi, veľmi radi a chceme sa z toho tešiť a hádzať tam rôzne tie emojis a proste, aby sme o tom vedeli. Takže taký maličký update prakticky ohľadne Discordu. A super. Tak na záver, ako keby posledná myšlienka a len také zhrnutie toho, o čom sa bavili, že keby sme si mali, že len si tak zmýšľali s Tomášom, že čo sú nejaké akože základné pointy, ktoré si môžeme zobrať so sebou z tejto školy. A jeden je, že ako keby máme tých kamarátov, ktorí zoznamujeme so zborovou rodinou, že to je veľmi podstatné mať tých ľudí okolo seba. Pýtajme sa, počúvajme tých ľudí a hovorme svoj príbeh, svedectva, ako Pán Boh proste vstúpil do našich životov, bo má moc, Božie slovo, Pán Boh má moc a ten príbeh môže pre niekoho veľa znamenať a buďme aj vytrvali aj v modlitbe. To boli také štyri veci, ktoré nám bežia také veľmi, veľmi kľúčové a naozaj to nebrať ako teóriu, ale máme to ako nejaký životný štýl, že myslíme na ľudí v Bratislave a v okolo nás a v tomto je super aj to krédo, ktoré ako paradox máme.
Tak, ak máte nejakú otázku, čo by ste sa radi spýtali, doplnili alebo čokoľvek, tak kľudne využijeme tento čas. Kľudne otázku nejakú.
Ja mám taký dotaz a otázku, že sa mi strašne páči ten nápad, čo je na Discorde, že tam môžu ľudia hádzať svoje svedectvá. Ja som mal dlho takú zábavu v sebe, o tom hovorí, lebo som sa bál, že budem znieť príliš duchovne a že sa akože povyšujem nejak na druhých ľudí. A keď teda som aj počítal to, čo Kika písala, tak mi to píše, že to vôbec tak neznie, tak duchovne je namyslenie. Práve, že je to niečo, čo naozaj môžeme oslavovať. Čiže to je také pre mňa, môže určite do toho.
Je to super
Amen.
pozorovanie. Myslím, že mnohí to tak majú, že a čo ja budem písať, nechcem sa vystatovať, že ja také vzťahy mám a tým len akože podtext toho je, že iní to nemáte a ja som akože ja som ten jednotkár z evangelizácie a tak ďalej. Tohto sa asi musíme zbaviť. Ak veríme tomu, že modlitba má moc a že keď sa cirkev modlí, tak aj to, že niekoho zápas pozbudzuje mňa k zápasu o niekoho tiež.
Dobre, ja len takú, že možno do toho Discordu, že keby ľudia sa zdieľali aj s tým, že ako vysvetľujú to evanjelium, že v troch vetách, že čo je to evanjelium, keď chceš niekomu stručne, rýchlo povedať, že ako to formuluješ, aby to bolo zrozumiteľné v dnešnom jazyku.
OK, tak správame toto. Nie každý to robí, ale Juro to robí. Predstavme si, že sme s Jurajom na električke a máme teda tie 2 minúty spomínané, alebo proste no, kľudne aj 15. Stojíme na červenej. A Juraj, máš rozhovor s niekým a sa ti zdá, že je teraz vhodné akože tú bariéru, že Ježiš povedať, a spotíš sa pri tom a 200 puls a tak, ale akože, dobre. Jak to robíš?
Dve veci ma pri tom napadli. Jedna je, že ja mám strašne rád tú maličkú brožúku toho Grahama a ono sa to volá, že 4 duchovné zákony a ja sa snažím to prejsť, tie 4 duchovné zákony, lebo to je strašne rýchle. Jeden ten zákon je, že Boh ťa miluje a stvoril ťa, aby si ho osobne spoznal. Druhý je, že človek je hriešný a oddelený od Boha preto nemôže spoznať Boha a prežívať jeho lásku. Tretí zákon je, že Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu. Prostredníctvom Ježiša Krista môžeme spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku. Štvrtý je, že Ježiša Krista musíme osobne prijať ako spasiteľa pána. Potom môžeme spoznať Boha osobne a prežívať jeho lásku. Že on stále vlastne ten autor hovorí, a sú rôzne takéto tieto, proste, že trošku inak to je nejaké variácie, ale stále to o tom, že Boh ťa miluje a stvoril ťa, aby si ho spoznal. Hej? Potom, že prečo to tak nemôže byť? A že prostredníctvom Krista môžeš spoznať tú lásku a osobne ho spoznania, že ho musíš prijať. Takže akože keby mám 2 minúty na to, aby som povedal svedectvo niekomu, tak akože väčšinou by som zobral ako to, že ako čo ten, keby čo hovorí ten človek mne, že tak asi tá interakcia tam nejaká bola v tom, že on má zlý deň alebo ako niečo mi zdelí, tak by som povedal, že hej, že viem sa o toho vžiť, že mal som to podobne a že to, čo sa mi stalo v živote, je, že spoznal som Ježiša a mohol som ho prijať, mohol som s ním nabázal vzťah a vlastne uvedomil som si, že to, že prečo sa mi to dialo, bolo, že som hriešný a ako išiel by som po tých 4 duchových zákonov jednoducho. A nemám nejaký konkrétny wording, lebo stále ako myslím na to, že tá osoba príde s nejakým inputom do tej konverzácie, tak ako neviem, ako by som s tým pracoval, s tým inputom, ale snažím sa akože vžiť do tej situácie toho človeka a zasadiť to do toho kontextu toho hriechu a potom, že Ježiš je tým riešením toho. To je, akože to je niečo, čím akože do kolečka ako robím. A druhá vec, čo ma napadla, keď si hovoril, že ja mám rád, neviem, či poznáte to Branislava Škripeka, on je taký europoslanec a kresťan, tak teraz ako bez hľadu na to, že aké strany, aké má politické preferencie a podobne, ale takže keď si s ním pozrieť nejaký rozhovor, že niekde postojí alebo niečo, on to akože 20 sekúnd tak povie, že no viete, že ja som mal možnosť na vojne akože osobne spoznať Ježiša Krista, uvedomiť si, že som hriešný, vyznávam hriechy a to bol zásadný v mojom živote, ktorý ma úplne ovplyvnil a preto a ide ďalej. A proste úplne to povedal, že bol som tam, toto som zažil, takýto som bol hriešný, Ježiš bol tým riešením a ide ďalej. Hej, že úplne, aj úplne fascinuje, že on to povedal, keby bol na obede, alebo neviem, akože úplne že keby to bol holý fakt, čo ako je, tak je fajn, ako keby aj možno, a myslím si, že hodne to je aj o tej príprave, že si to povedať nahlas, hej, že ako by to asi bolo a tak, no, tak to sú nejaké voľné myšlenky moje k tomu.
Super, super. To, čo ja počujem, je hovorí, že akýkoľvek, ale mať aspoň nejaký taký grid systém.
Áno, presne tak.
A potom je už akože lepšie spraviť hocičo ako nič. Že kde sa dostaneš, tam sa dostaneš.
Niekto to napríklad má, že to evanjelium peňaženka dá to tomu človeku. Hej? Že tu máš, že proste, zaujímate to viac, že pozri si to, že toto je niečo, čo mne zmenilo život, že, hej, alebo toto je správa o Ježišovi, hej, ako, to je presne to, že má niečo, hej, nejaký grid a podobne. To je veľmi fajn, čo hovoríš.
Ja som mal také obdobie, keď som knižky rozdával, že fakt som stále mal nejakú a akože, možno, že to bola blbosť, alebo ja neviem čo, alebo kde sú tí ľudia, neviem, ale keď som mal taký nejaký rozhovor a vedel som, že ja to zo seba nedám, dvojminútovú verziu alebo neviem čo, ale ten človek bol akože v tej kategórii, že otvorený a chce vedieť viac a vystupuje, alebo už nestretnem, alebo nič, proste, že OK, tak toto je akože, nemám svoju dvojminútovú verziu, ale mám svoju, čo aj, 100-stranovú verziu, ktorú mu dám do ruky.
Mne sa strašne páči, že aká je taká nespútaná tá Božia moc, že ja som uveril tak, ako ty si to mal Tomáš v tých slajdoch, že pre mňa bolo akože extrémne podstatné to sociálne okolie, že som videl tých ľudí, ktorí žijú v Ježišov a hovorím si, že to nemám. A potom mne sa stala taká vec, že napísal mi zrazu nejaký chalan na Facebooku, že ma pozná zo základnej školy spred 10 rokov. Ma niekde videl na ulici, že to som ja. Začali sme sa akože spolu ako trochu interagovať a ja som tedy študoval psychológiu. A on mi hovorí, že no, že skúšal takéto drogy, že skúšal takéto drogy, že čo na to hovorím akože ako psychológ, že ja sa v tom vyznám. A tak, to bol ten basic ako tej konverzácie. Tak akože nejak som na to odpovedal a snažil som sa, že poďme na kávu spolu. To bolo celý čas ako v tom našom písaní si na Facebooku, tak potom sme išli na kávu, my sa o tom bavili a on zase, že Tak ako videl som naozaj, že ma berie ako takého staršieho chalana, zase niečo s tými drogami, potom niečo s angličtinou. A veľmi sme mali podobné príbehy, že on z rozvedenej rodiny, ja z rozvedenej rodiny, tak ako na to som trochu nadviazal. A vždycky, keď som ako keby bol na tej konverzácii, tak som trošku niečo na konci spomenul, že mám tu také štúdium, že baterka sa to volá, že 4 stretnutia nad evanjelium, že toto je niečo, čo mne pomohlo, že je to vlastne správa o Kristovi, už nechcel by si to niekedy počuť. A on, že nie, nie, asi trikrát mi na to ako povedal nie. A potom bolo také obdobie asi 2 alebo 3 mesiace, že vôbec sme neboli v kontakte. A potom mi zrazu napísal asi po štvrť roku, že či by sme si nemohli prejsť tú baterku, že si to pamätá, že som mu ako o tom viackrát hovoril. Tak sme si prechádzali tú baterku spoločne a vlastne to posledné stretnutie na tej baterke je výzva na prijatie. Ja som mu dal tú výzvu a on, že no, že nevie, že urobme si to podobne. A potom mi písal neskôr, že on sa to modlil, tú modlibu za prijatie. Takže super, stretíme sa, sme si potom prešli spolu ako také základy ako kresťanstva. Ale hovorím to preto, že ja som bol taký, že ja neverím, že toto sa môže stať bez toho, že tam je ten kruh tých kresťanov okolo, že ten človek, tí ľudia vidia, že wow, aké super v tej komunite a neviem čo. A nové Pán Boh dal takú milosť, že ako on v živote nevidel iného kresťana ako ja, že to bolo pre mňa úplne ako neuveriteľné. A potom asi pol roka mi trvalo, ako to bol ako dotrhol do spoločenstva, strašne nechcel ako sa stretnúť s inými kresťanmi a potom som zobral na taký pobyt, ako my chodíme na tie letné pobyty a tam už potom proste akože prišiel a strašne sa mu páčilo. A tiež to pre mňa také fascinujúce, že ten Pán Boh si vás môže použiť akože extrémne hoci kde, hoci akých podmienkach. To je veľmi pozbudivé.
Díky, Juro. Sľúbili sme, že budeme do pol, tak sa cíťte slobodne odhlásiť, zakývajte len alebo čokoľvek.